Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni Harrison Kamau. Maafisa wa usalama nchini Kenya wamesema watu wawili waliokamatwa mapema mwezi huu walikuwa kwenye kundi lililokuwa likipanga kutekeleza mashambulizi ya kigaidi yakilenga sherehe za kitaifa za kuwaenzi mashujaa zilizofanyika mjini Mombasa siku ya Jumapili. Wakati operesheni iliyofanywa na maafisa wa usalama tarehe mosi mwezi huu, watu watatu walioshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabab waliuawa na polisi. Afisa wa kitengo cha upelelezi Dickson Indaru, katika nyaraka alizowasilisha mahakamani, anasema kuwa washukiwa hao wawili, Bakari Chibonja na Atuman Nyae, walikuwa wamepewa majukumu ya kushambulia vituo kadhaa vya serikali kwenye sherehe hizo za mashujaa. Pamoja na sherehe hizo za mashujaa, Indaru amesema kuwa mmoja wa washukiwa hao yuko kwenye orodha ya polisi wa kupambana na ugaidi na kwamba alikuwa amehusika katika visa vinavyohusiana na ufisadi mjini. Rais wa Msumbiji Filipe Nyusi anatazamiwa kupata ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu wa taifa hilo uliofanyika wiki iliyopita. Kwa kuzingatia matokeo ya awali kutoka vituo 2500 kati ya 20,000 vilivyoko, Nyusi anatarajiwa kupata 70.9% ya kura katika uchaguzi ambao upinzani umesema umekumbwa na udanganyifu mkubwa. Chama cha upinzani cha Renamo tayari kimekataa matokeo hayo na kutishia mkataba wa amani uliosainiwa miezi michache iliyopita kati ya kiongozi wake Osufo Momade na Rais Filipe Nyusi. Taasisi ya Kidemokrasia Afrika, ambao maafisa wake wanafuatilia uchaguzi huo, wanasema idadi ya kura iliyohesabiwa katika mikoa saba tofauti inazidi idadi ya wapiga kura wasiojulikana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mpango wa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson wa kuondoa taifa lake kwenye Umoja wa Ulaya unakabiliwa na upigaji kura muhimu kwenye bunge baadaye hivi leo. Wabunge wanakutana ili kuidhinisha mkataba wa Johnson kujiondoa kwenye kurasa 115, hatua itakayoshinikisha mkataba kati ya kiongozi huyo na Umoja wa Ulaya kimsingi. Iwapo mswada huo utapita, wabunge watapiga kura tofauti itakayotoa mikakati ya dharura ya siku tatu kuidhinisha rasmi pendekezo hilo. Wakati akifanya hotuba jana Jumatatu, Johnson alisema watu wamechoka kusubiri, hakuna anayetaka kucheleweshwa zaidi. Viongozi wa EU pamoja na mimi nataka swala hilo litekelezwe. Haijabainika serikali ina kura kama itakuwa na kura za kutosha au muda wa kupitisha sheria hiyo kabla ya tarehe iliyowekwa ya kuondoka Alhamisi ijayo. Maafisa kutoka kaskazini mwa Afghanistan wamesema kuwa na mgambo wa Taliban wameshambulia kituo cha usalama kilichoko jimboni Kunduz na kuua takriban maafisa 17. Huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kutokana na wakiachwa na majeraha. Afisa mmoja wa kiserikali kutoka eneo hilo na ambaye hakutaka kutambulishwa ameambia VOA mapema leo kuwa shambulizi hilo kwenye wilaya Ali Abad pia limeua kamanda wa polisi wa kituo hicho. Msemaji wa Taliban Zabilula Mujahid amesema kuwa wapiganaji wake wametekeleza mashambulizi na kuua maafisa 20 wa usalama kabla ya kuteka kituo chao. Kundi la Taliban limeshika udhibiti wa wilaya kadhaa kwenye jimbo la Kunduz, mji mkuu wa jimbo hilo. Wa Kunduz katika siku za nyuma umetekwa mara mbili na Taliban kabla ya kukombolewa tena na maafisa wa Afghanistan kwa usaidizi wa mashambulizi ya anga ya kutoka jeshi la Marekani. Na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau mapema leo amesema kwamba anatarajia kushinda kwa muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu baada ya chama chake cha Liberal kujipatia viti vya kutosha kuendelea kuwa chama tawala. Kwa mujibu wa shirika la habari la Canada, chama hicho kinaelekea kujipatia viti 157. Hizo zilikuwa habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau, sasa na kuunganisha naye BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kwa undani. Kwaheri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa wakati mwingine ambapo tunaangazia habari ambazo zimegonga vichwa vya habari kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu BMJ Muridhi. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, tutaangazia mkutano mkuu unaofanyika nchini Russia kati ya kiongozi wa nchi hiyo pamoja na wandani wake na viongozi wa nchi na serikali za bara la Afrika. Na katika sehemu ya pili tutakwenda mpaka Rwanda ambako nchi hiyo imefungua bandari ya nchi kavu ambayo wanasema itasaidia taifa hilo kutuma na kupokea bidhaa kubwa kutoka nchi za nje. Lakini kwanza, kama nilivyokuarifu, tuanzie huko Russia ambako nchi hiyo inajiandaa kwa mkutano wake wa kwanza wa viongozi wa nchi za bara la Afrika ambao utaanza rasmi hapo kesho Jumatano, wakati ambapo Kremlin inaonekana kuongeza juhudi zake za kutaka kujenga uhusiano mpya na baadhi ya nchi hizo ambao umekuwa ukilegalega tangu kusambaratika kwa shirikisho la Urusi maarufu Soviet Union au USSR mwanzoni mwa miaka ya 60. Wakati wa mkutano huo utakaoanza kesho, Russia pia itakuwa ikitafuta washirika wapya wa kisiasa na kibiashara. Russia ilikuwa mdau mkubwa wa bara la Afrika wakati au katika masuala yanayohusu bara la Afrika wakati wa vita baridi, ikishindana na China, Ulaya na vilevile mataifa ya Uba kwa ushawishi na fursa za kibiashara katika bara hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Mahusiano ya Usovieti na Afrika yalikita zaidi kwenye nyanja za diplomasia, siasa, jeshi na kitamaduni kuanzia miaka ya 1945 hadi mwaka wa 1992. Lakini kiongozi wa Usovieti kabla ya miaka ya 50, Joseph Stalin, hakuupa umuhimu mkubwa ushirikiano na Afrika, kwani aliliona bara hilo kama lililokuwa limesalia nyuma kimaendeleo. Walakini mchakato uliendelea kubadilika mwishoni mwa miaka ya 50 na mwanzoni mwa miaka ya 60 baada ya kufunguka kwa fursa mpya za aina mbalimbali ambazo kiongozi wa Sovieti wakati huo Nikita Khrushchev alikuwa na anataka kutumia nafasi hiyo kupenya barani Afrika. Lakini kwa wakati huu, Rais Vladimir Putin amewakaribisha zaidi ya viongozi 40 wa nchi na serikali za Afrika, na kuna baadhi ya vyombo vya habari vinavyoripoti kwamba ni zaidi ya viongozi 52, lakini tutapata orodha kamili wakati watakapokutana kwa kikao kamili hapo kesho. Na nchi hizo zikiwa ni pamoja na Kenya, Uganda, Nigeria, Ghana, Afrika Kusini na vilevile nchi ya Rwanda. Wakati ambapo wanajaribu kupigia debe au Vladimir Putin anajaribu kuipigia debe nchi serikali yake kama mshirika wa kudumu na wa kutegemewa. Mkutano huo unafanyika katika mji wenye umaarufu mkubwa wa kitalii wa Sochi ambao uko mwambao wa bahari ya Black Sea kusini mwa Russia. Na katika miaka ya karibuni ushindani umeongezeka kuhusu mataifa mbalimbali yenye utajiri wa kiuchumi, yote yaking'ang'ania mali ya asili ya Afrika pamoja pia na nafasi za uwekezaji wa aina mbalimbali. Mwaka uliopita bidhaa za Russia zilizouzwa barani Afrika zilifika thamani ya dola za Marekani bilioni 20, ambayo ni sawa na mara mbili ya mwaka 2015, lakini kiasi hicho sio kikubwa ikilinganishwa na uwekezaji wa China katika bara hilo, ambapo bidhaa zilizouzwa kutoka nchini China kuingia Afrika ni za thamani ya dola za Marekani bilioni 205. Huo ni mwaka uliopita. Nitakupasha mengi zaidi, lakini kwanza tujiunge na mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa mjini Nairobi. Karibu Profesa. Kwanza labda swali ambalo ni muhimu sasa baada ya kuyasema yote haya ni kwa nini sasa ambapo Russia inafikiria kwamba ni vizuri, ni wakati mwafaka kuingia Afrika?
Nafikiri uongozi wa Russia umegundua kwamba kwanza zamani ulikuwa una marafiki wengi hapa Afrika wakati wa kupigania ukombozi wa nchi zilizokuwa zimetawaliwa na wakoloni wa Ulaya, na walisaidia sana, walisaidia baadhi ya hizo nchi kupigana ili kupata uhuru. Lakini baadaye ni kama walishindwa kuendeleza urafiki na ukuruba wao na nchi mbalimbali za Afrika, na hali ambayo ina waruhusu sasa kurudi na kuwa na hamasa ya kutaka kushirikiana na nchi za Afrika. Zaidi nafikiri inashinikizwa na tamaa ya kufanya biashara na nchi za Afrika, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zina malighafi, kwa mfano mafuta, kuna gesi na mengineyo, ambazo kwa upande wa Russia inaona kwamba ni mojawapo ya mahala ambapo inaweza kupata bidhaa hizo kwa urahisi na kwa bei nzuri, na pia kwa masharti ambayo hayatakuwa magumu na kwa wepesi. Na zaidi tunaona pia Russia imegundua kwamba China imekuwa na ukuruba mkubwa sana na nchi za Afrika, imesaidia nchi za Afrika katika miundombinu, na Russia wakati huo ilikuwa inaangalia tu, ilikuwa inafikiri bado tungali katika ile enzi ya vita baridi ambapo nchi ya Russia pamoja na USSR ya zamani pamoja na United States ya America walikuwa wanapigania namna ya kunusuru na kushinikiza Waafrika kukubaliana nao ili waelekeze miundombinu na mashughuli yao ya kisiasa kwa upande wa siasa zao za mashariki au za magharibi.
Na labda tukiangazia upande wa nchi za Afrika zenyewe, je, ni kwa nini nchi kama Kenya ambayo tumekuwa tukisoma na tukiripoti hata kutoka hapa Sauti ya Amerika kwamba Kenya ni moja ya nchi ambazo zimepata mikopo mbalimbali hususan kutoka China. Je, inapoelekea huko Russia ni kumaanisha labda kwamba bado haijatosheka na yale ambayo inafaidika nayo kutoka nchi kama China?
Nafikiri nchi ya Kenya kwa upande mwingine imekuwa zingatia mtazamo wake katika mahusiano yake ya kiitifaki na nchi mbalimbali za Ulaya kwa namna ambavyo ingependa kuwa rafiki wa nchi mbalimbali. Na urafiki wa Kenya na nchi hizo utategemea zaidi na namna ambavyo nchi hizo zitaweza kusaidia Kenya katika kuendeleza miradi ya maendeleo. Na nafikiri sasa hivi kwa sababu Rais Putin ameazimia kwamba Urusi itumie nguvu zake zote kuhakikisha kwamba imepata marafiki wa Kiafrika, Kenya imekuwa ni mojawapo nchi ambazo zinachukua fursa hiyo ili kuwa pamoja na zile zitakazoweza kusaidiwa na Russia. Si kwamba Kenya haitosheki na Wachina, lakini pia ukumbuke kwamba Wachina masharti yao yameanza kuonekana kwamba ni magumu kidogo kwa namna ambavyo wanataka kutawala na kumiliki chumi au sehemu za uchumi mbalimbali katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo labda nchi ya Kenya ingependa kuwa na Urusi sawasawa, lakini pia iwe na mstakabali wa kwamba kama Urusi hawapo basi kutakuwa na marafiki wengine, na ndio maana ingependa kushiriki katika mazungumzo haya na serikali ya Urusi.
Na sasa ni vizuri umetaja mambo ya masharti ambayo China inawekea nchi kama Kenya na nchi zingine ambazo zimekuwa zikishirikiana kibiashara na katika kukuza ama kujaribu kuimarisha uchumi. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba Russia inaingia katika mchakato huu bila masharti yoyote, kwamba nchi za Afrika zisisikie kama kwamba kuna masharti yoyote ambayo zitawekewa. Lakini kuna wale wanaouliza inawezekanaje kuingia katika mipango kama hii bila masharti yoyote? Tulizungumzia hilo.
Nafikiri labda masharti yatakuwepo tu, isipokuwa labda yatakuwa nafuu kuliko yale ambayo yapo sasa kati ya nchi za Afrika na China, au nchi za Afrika na nchi nyingine ambazo zimekuwa zikitoa mikopo na misaada kwa nchi hizi za Afrika. Lakini sidhani kwamba Urusi ina nguvu au uchumi wa Urusi una nguvu kubwa kiasi hicho kwamba inaweza kutoa misaada kwa nchi za Afrika pasipo masharti yoyote. Zamani ukumbuke kwamba pamoja na kusaidia ukombozi wa nchi za Afrika, Urusi ilikuwa imepata nafasi kubwa sana katika masoko, hasa katika kuuza silaha zake. mpaka sasa hizo silaha zipo, viwanda vile ambavyo vilikuwa vinatengeneza hizo silaha vipo, na nafikiri mojawapo ya njia ambazo Urusi inataka kutumia fursa hii ya kushirikiana na viongozi wa Afrika ni kwamba iwakumbushe kwamba wao wana silaha ambazo zinafanana au wakati mwingine kuzidi nguvu hata zile silaha za nchi za magharibi. Kwa hivyo kama watakuwa marafiki wao, kama wataweza kukubali kwamba washirikiane katika kiuchumi na misaada mbalimbali, labda pia litakuwa ni soko wamefungua Warusi la kuhakikisha kwamba silaha zao zinauzwa katika nchi za Afrika.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, naomba usiondoke kwenye laini ya simu. Nitarudi kwako tuzungumze hata zaidi kuhusu swala hili. Na sasa serikali ya Russia imesema kwamba wakati wa mkutano huu wa siku mbili, Moscow itakuwa pia inatafuta makubaliano ya biashara na washirika kwa makampuni zake, makampuni makubwa na katika nyanja za nishati, madini na ulinzi. Haya ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, na haya yanajiri huku idadi ya nchi ambazo zinatafuta ushirikiano na nchi za magharibi, hizo ni nchi kutoka bara la Afrika, ikiendelea kufifia. Sasa kwako profesa, masharti kama yale ambayo yanawekwa na nchi za magharibi kushinikiza nchi za Afrika kuhusu mifumo kama ya demokrasia kwa mfano na uongozi bora, nafikiri hili ndilo linazungumzwa sana kabla ya kupewa usaidizi au mikopo yoyote. Je, unaona kama Russia imepata pahali palipo na upenyo ambapo inataka kuingilia?
Kuna upenyo huo, upenyo wa kwamba tangu zamani Warusi wamekuwa ni kwamba wana shirikiana na nchi za Afrika bila kuwashurutisha. Walikuwa wanajua tu kwamba kwa sababu walisaidia nchi za Afrika kupata uhuru, basi nchi kwa mfano kama Angola na nyinginezo na Mozambiki zamani zilikuwa ni marafiki sana wa Urusi, kwa sababu walikuwa hawana njia au hawana namna yoyote. Lakini nafikiri pia Urusi inaweza kuwa inasema sisi hatutakuwa na masharti magumu, mradi tu msituchokoze na muweze kukubali kwamba tunaweza kuwauzia silaha, na nyinyi mtuuzie mafuta au mtuuzie gesi na mtuuzie malighafi zile ambazo zinapatikana katika bara la Afrika ambazo sisi au uchumi zetu za Urusi zingependa kutumia katika kuendeleza uchumi. Kwa hivyo ni kile kitu Waingereza wanasema quid pro quo, yani Urusi itafaidika na labda nchi za Afrika zitafaidika.
Labda profesa, tumalizie kwa kuangalia hii ina maana gani kwa nchi kama Marekani ambazo kama nilivyotaja hapo mwanzo zilikuwa na uwepo mkubwa barani Afrika, lakini utawala wa Rais Trump sasa, kunao wachambuzi wanasema unaonekana unafifia, au ile haja yake ya kuwa barani Afrika imefifia kwa kasi sana tangu alipoondoka Rais Barack Obama. Je, kuingia katika mchakato huu sasa kwa Russia ina maana gani kwa Marekani kwa mfano?
Nafikiri Marekani hasa katika huu utawala wa Trump, na Marekani tunawaombea labda wasirudishe Trump, kwa sababu kama watamrudisha miaka mingine mine, itakuwa ni kwamba wanapoteza kabisa soko za Afrika. Watakuwa wanapoteza mahusiano yao mazuri yaliyokuwepo, yaliyokuwa yamejengwa kwa muda wa miaka mingi sana, kwa sababu hata nchi ya Marekani ilionekana kwamba ilikuwa inatoa misaada mingi katika nchi za Afrika hapo awali. Lakini kwa sasa hivi kiburi cha Trump hakielekei kwamba anaweza kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana akiwaona viongozi wa Afrika kama ni viongozi. Nafikiri mara nyingi huwa anadharau na kebehi, na kebehi zake zinasikika na zinaonekana bayana kwamba miradi mbalimbali ya maendeleo iliyokuwa inatoka Amerika kuja katika bara la Afrika sasa haipo, na mahusiano ya kiuchumi yameendelea kufifia.
Sawa sawa kabisa. Shukrani sana profesa kwa kuangazia hili suala la ushirikiano ambao umeanza sasa. Nafikiri ulikuwepo, lakini sasa unaonekana unaimarishwa zaidi. Lakini kabla sija kuacha uondoke, kuna nchi kama India pia zimefanya mikutano kama hii ambapo zinawaita kwa pamoja viongozi wa nchi na serikali kutoka barani Afrika. Kwa hivyo kuna nchi kama India nilivyosema, kuna China, kuna Marekani wakati mmoja pia walikuja hapa.
Kuna Japani pia. Nafikiri Afrika sasa hivi inaonekana kama ni mahala pa kuwekeza. Mambo ya uchumi wa ujao wa karne zijazo ni kwamba Waafrika kwanza, saa hizi Waafrika wengi ndio sasa wanaanza kuwa middle class, ndio sasa wanaanza kukubali kutumia bidhaa za zinazonunuliwa kutoka nchi mbalimbali za dunia. Na katika hii hali nafikiri nchi nyingi za za Ulaya na Asia zinatamaa sana ya kuendelea kufanya biashara na Waafrika ili waendelee kudhibiti soko hili ambalo litakuwa ni soko litakalokuwa, kwa sababu Waafrika saa hizi wanasomesha watu wengi katika vyuo mbalimbali, na hao watu watakapoweza kupata ajira watakuwa wana uwezo wa kununua bidhaa, na nchi hizi za Urusi, Uchina, Japani na Marekani zote ambazo zina ari ya kuendeleza mahusiano yao na bara la Afrika zitakuwa zinatarajia kwamba zitafanya biashara kubwa ili uchumi wao uwe na manufaa.
Ni kushukuru sana Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kwa kuzungumza moja kwa moja na kwa undani hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nawe ukiwa huko Nairobi, Kenya.
Asante.
Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ambapo tunaangazia habari zilizopiga vichwa vya habari au kugonga vichwa vya habari, lakini tunaziangalia kwa undani zaidi. Huko Rwanda kumefunguliwa bandari ya nchi kavu ambayo kulingana na serikali ya nchi hiyo itasaidia taifa hilo kutuma na kupokea bidhaa kubwa kutoka nchi za nje. Rwanda inasema kwamba itahakikisha kwamba kuna ile soko huria la Afrika, Afrika nzima, ambalo litaanza kufanya kazi mwezi wa saba mwaka ujao. Basi bandari hii mpya itarahisisha maendeleo au utendakazi katika eneo hilo, hasa kusafirisha bidhaa katika maeneo mbalimbali zikiingia na kutoka nchi zingine, hususan zile zinazopakana na nchi ya Rwanda. Mwandishi wetu Silvanos Karemera amekuwa akifuatilia hili wiki nzima hii tangu juzi Jumatatu, na amekuwa akitutumia ripoti, lakini tuangalie undani wa hili. Silvanos Karemera, ni nini kipya tujue kuhusu bandari hii ya nchi kavu?
Naam, Murithi, kipi ambacho pengine msikilizaji akakuwa ametaarifiwa ni kuhusu upekee na umuhimu wa bandari hii katika eneo hili la Maziwa Makuu pamoja na Afrika Mashariki. Mosi ni kwamba Rwanda imekuwa ikijizatiti kuhakikisha kwamba inajenga viwanda vingi na inaendeleza ile sera yake ya made in Rwanda. Maana yake kwamba bidhaa zote zinazotumiwa na wananchi wa hapa ziwe zimetengenezwa hapa nchini, na matokeo yake viwanda vingi ambavyo vimetengenezwa hapa ama vimeanzishwa hapa, viwanda vya nguo, viwanda vya kutengeneza ama vya kuunganisha magari, pikipiki, viwanda vya kutengeneza zana za kilimo kwa mfano pembejeo na kadhalika, vimekuwa na mahitaji makubwa kutoka mahitaji makubwa ya malighafi kutoka nchi za nje, na matokeo yake viwanda vingi vimekuwa havipatikani malighafi, na ile chache inayopatikana basi inapatikana inasababisha bidhaa zinazozalishwa hapa nchini kuwa katika bei ya juu tofauti na ambavyo ilitarajiwa. Kwa hivyo ujenzi wa bandari hii kubwa kabisa unakuja kutoa suluhu la matatizo hayo, na ni bandari ambayo itajengwa, imeshajengwa katika awamu mbili. Awamu ya kwanza ndio imefunguliwa jana, na ni bandari ambayo imejengwa kwa ushirikiano na kampuni ya Dubai maarufu kama inajulikana kama Dubai Port World. Maana yake ina bandari za nchi kavu kama hii ya Kigali katika nchi 66 ulimwenguni. Ni kampuni kubwa sana, yani ya serikali ya Saudi Arabia. Kwa hivyo ni bandari ambayo kwa kweli upekee wake ni kwamba haitasaidia Rwanda pekee yake, lakini pia itasaidia nchi kama Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika mashariki mwa nchi hiyo, katika Kivu ya Kaskazini ikiwa na maana ya mji wake mkuu Goma, na Kivu ya Kusini ikiwa na maana ya mji wake mkuu wa Bukavu. Na hii ni sehemu kubwa kwa sababu inaizidisha, ina ukubwa karibia mara tatu ama mara nne wa Rwanda nzima. Kwa hivyo ni bandari ambayo itasaidia pia Burundi, magharibi mwa Uganda, pengine hata magharibi mwa Tanzania, maeneo ya Karagwe hivi na Ngara na kadhalika na kadhalika.
Lakini kati ya mengine ambayo yameendelea hapo, kuna wadau ambao ni wafanya biashara ambao kwa moja wanalengwa na bandari kama hii, manake wataitumia moja kwa moja. Sijui kama umezungumza na baadhi yao.
Ndiyo Mrizi, hujakosea, kwa sababu wafanya biashara nimezungumza nao, walio wengi kwa kweli wamefurahi sana na wamefurahia sana ujio wa bandari hii, na wakasema kwamba itasaidia kwa sababu ni bandari ambayo inajulikana sana katika umoja katika medani za kimataifa, kwa sababu imesaidiwa na imekuwa kupitia bandari hii na kampuni hii ya Saudi Arabia. Basi ni bandari ambayo itajulikana, na nimezungumza na mmoja wa fanyabiashara ambaye ni mwenyekiti wa shirikisho la fanyabiashara na wenye viwanda hapa Rwanda, anaitwa Fred Seka, na akawa na haya ya kuzungumzia swala hilo.
Hari impapuro zatangwa zitwa on the bill of loading, ni impapuro ziherekeza umuzigo zikoreshwa mu mazi. Noneho DP World nayo inataka kuzitanga ziye zivanga ha kontena yakorewe ni impapuro ziherekeza umuzigo wa
Karemera.
Kulikuwa na nyaraka ambazo zilikuwa zikitolewa katika medani za kimataifa, zikiwa na hadhi ya kimataifa. Kabla ya ujenzi wa bandari hii zilikuwa zitolewa kwa Rwanda, lakini maadamu sasa Rwanda imeshakuwa na nchi na bandari ya nchi kavu, basi mzigo utakaotokea hapa Rwanda utakuwa umepewa nyaraka hizo kutokea hapa Kigali, na utakuwa na uhuru wa kusafirisha kutoka hapa Kigali hadi tuseme labda bandari kama za Beijing ama katika mashariki ya mbali ninakodai huko ama katika nchi za Ulaya pasipo kubuguziwa, kwa sababu hizi ni nyaraka ambazo kwa kawaida zilikuwa zinatolewa katika bandari kuu ya Dar es Salaam. Na ujenzi wa bandari hii ya nchi kavu, basi nyaraka hizo zitakuwa na hadhi ya karatasi ambazo ama nyaraka ambazo zinatolewa katika bandari kwa mfano ya Mombasa ama bandari ya kule ya Dar es Salaam. Kwa hivyo wanasema kwamba itapunguza kwa kweli ule usumbufu wa kuweza kupata hizo nyaraka katika muda ambao kwa kawaida ulikuwa ni muda mrefu kuliko ambao sasa hivi inaenda kutekelezwa.
Rais Paul Kagame amekuwa mstari wa mbele katika mchakato ule ambao wakati mmoja nikihudhuria kikao cha Umoja wa Afrika nilizungumza naye lakini kwa mbali kidogo, akieleza kuhusu jinsi ambavyo wataingia katika soko huria ambalo litakuwa la manufaa makubwa kiuchumi katika bara hilo la Afrika. Je, rais mwenyewe alisema nini katika ufunguzi wa awamu hii ya bandari ya nchi kavu?
Naam, hujakosea Murithi, hujakosea kwa kweli. Amekuwa ni mtu ambaye amejizatiti katika swala zima la kuanzisha viwanda, na nigusie kabla sijagusia swala lako, nigusie tu kwamba ukiangalia kwa mfano kampuni ya Volkswagen hii ya Ujerumani imekuwa ikiunganisha magari hapa Kigali, na vipuri vyake vimetoka kule nje vinakuja kuunganishwa hapa. Ni bandari ambayo itasaidia katika muktadha huo. Lakini unakumbuka wiki iliyopita kilianza kiwanda cha kutengeneza simu za mkononi maarufu kama smartphone, ambazo kitahitaji pia malighafi kutoka nje. Na jana akizungumza amesema kwamba hii ni bandari ambayo imekuja kukidhi mahitaji hayo. Na kimsingi akagusia kwamba sasa kwa sababu Afrika inaanzisha soko huria la pamoja ambalo litaanza mwezi wa saba mwaka unao kuja kama ulivyotaja katika utangulizi, basi kuwepo kwa bandari ya nchi kavu Rwanda ni sawa na kuwapiku tuseme wafanyabiashara, ama labda kuwatolea mtu wafanyabiashara kwamba sasa anawapa changamoto kwamba sasa
labda tumsikie, manake muda Karemera unatupa kisogo, labda tumsikie akizengemuza kidogo hapo kwa lugha ya Kiingereza.
We want to challenge our business people and investors, starting with the industries located in this neighborhood and from the region and beyond, to make full use of this facility. There is no excuse.
Kama ulivyomsikia anasema kwamba ni kama anawapa changamoto wafanyabiashara, kwamba wafanyabiashara sio wa Rwanda peke yake lakini katika nchi za ukanda huu, na kwamba lazima itumie bandari hii kuweza kuizalisha. Na kama amesema kwamba sawa na kubadana na sainiwa, lakini pasipo kuwepo miundombinu kama hii, basi hilo soko huria la Kiafrika litakuwa lina maana yoyote. Kwa hivyo akawa anatoa changamoto kwa wafanyabiashara wote kutoka nchi hizi za maeneo ya mazao makuu akuweza kuitumia bandari hii ya Kigali.
Ni kushukuru sana Silvanos Karemera mwenzangu ukiwa huko Kigali, Rwanda. Pana shaka kwamba hii ni bandari ambayo itaangaziwa na wengi hapo katika eneo hilo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Msimamizi amekuwa ni Abdu Shakur Abud, msimamizi mkuu wa Moyo Hamza. Mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Aida Isa kwa upande wa pili, na kutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.